valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Vazhdon të mbetet mister ngjarja në lumin Tisa. Oli Rehn sinjalizoi Shkupin se shpallja e referendumit për çështjen e emrit mund të jetë rrezikshme. Nuk ka më sfera të influencës, i deklaroi nën presidenti Joe Biden në radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama kërkoi nga Izraeli dhe palestinezët të ecin përpara në zhbllokimin e negociatave paqësore. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë thonë se nuk ka informata zyrtare nga shteti hungarez për viktima apo përmbysjen eventuale të ndonjë barke në lumin Tisa në Hungari, në të cilën supozohet të kenë qenë 19 persona. Sipas tyre, rasti tani ka kaluar në çështje të kalimit ilegal të kufirit dhe trafikimin me qenie njerëzore, gjë që po hetohet nga policia hungareze dhe ajo e Kosovës. Nga Prishtina raporton Dona Peci.
Njoftimet rreth ngjarjes në lumin Tisa në Hungari, ku nga mesi i tetorit supozohet të jetë përmbysur një bark me rreth 19 udhëtar, edhe pse ende janë të pakonfirmuara zyrtarisht nga autoritetet e Hungarisë, kanë shtyrë Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës të fillojë bashkëpunimin edhe me forcat e rendit në Kosovë. Kështu bëri të ditur zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Kosovare Albana Beqiri në një konferencë të jashtëzakonshme për media, ku u publikuan të rejat e fundit për përmbysjen eventuale të një barke në lumin Tisa në kufirin e Serbisë me Hungarinë. Ajo tha se rasti i dyshuar tani ka kaluar në një çështje që ka të bëjë me kalim ilegal të kufirit edhe trafikim të qenieve njerëzore.
Përveç ndjeshmërisë dhe natyrën që ka marrë tashmë ky rast, jo tashmë po e shihni që ka të bëjë me kalim ilegal të kufirit dhe me trafikim të qenieve njerëzore. Autoritetet e rendit tashmë kanë marrë rastin dorë. Çdo të dhënë, çdo informacion që do të na vijë, qoftë nga zoti Mirdita, qoftë nga zoti Kiçmari, për me zyrës të çështjeve konsulore që ka Ministria e Punëve të Jashtme, do t'i dërgohet Ministrisë së Rendit, do t'i dërgohet policisë Kosovës.
Beqiri theksoi se të gjitha shifrat për të zhdukur janë të amencuara dhe të bazuara kryesisht në deklaratat e personit që konsiderohet si një nga tre të mbijetuarit e kësaj tragjedie. Pra bëhet fjalë për Blerim Ramën, të cilin autoritetet hungareze e kanë gjetur në gjendje të rëndë shëndetësore buz lumit Tisa bashkë me fëmijët e tij. Reja e fundit në të gjithë këtë, si pasaj, ka të bëjë me informacionin e ambasadorit kosovar në Gjermani, Wilson Mirdita. Bëhet e ditur se Mirditën e ka kontaktuar kosovari Zenon Koci, i cili ishte njoftuar më parë nga autoritetet hungareze në lidhje me identifikimin e një kufome të gjetur në Hungari, në rrobat e së cilës është gjetur një letër njoftim me emrin Ibrahim Koci. Por edhe ky informacion sipas Beqirit nuk është zyrtar. Ajo njoftoi se Zenon Koci ka shprehur gatishmërinë për të udhëtuar në Hungari dhe për të identifikuar trupin e pajet që dyshohet të jetë i vëllait të tij. Policia e Hungarisë dhe ajo e Serbisë kanë gjetur kufomat e tre personave të mbytur në lumin Tisa, ndërkohë që po vazhdojnë kërkimet për të tjerët. Sidoqoftë, policitë e dy vendeve nuk konfirmuan nëse bëhet fjalë për aksident të ndonjë mjeti lundrues dhe nuk thanë se sa njerëz të tjerë mund të konsiderohen të zhdukur. Është e mundur që këta njerëz të jenë përpjekur ta kalojnë kufirin me ndihmën e trafikantëve të qenieve njerëzore, transmetohet duke thënë Agjencive Ndërkombëtare të Lajmeve zëvendësi i policisë në qarkun Kongrat, Janos Pal. Këtë dyshim po e ton tani më edhe policia e Kosovës. Zëdhënësi i policisë kosovare Baki Kelani sqaron:
"Mund të konfirmojmë faktin se zyra ndërlidhëse e Interpolit në Prishtinë ka pranuar një kërkesë për bashkëpunim nga zyra kombëtare e Interpolit hungarez, e cila ka të bëjë me identifikimin e disa personave të cilët dyshohet se mund të jenë shteta Serbike së Kosovës të involuar në atë."
U shpreh Kelani për të shtuar se në bashkëpunim me prokurorinë speciale janë ndërmarrë të gjitha masat operative hetimore për identifikimin e personave të dyshuar të mundshëm që mund të jenë të përfshirë në rastin e trafikimit me qenie njerëzore. Kelani bëri të ditur se policia e Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës, me atë të brendshme dhe me autoritetet hungareze është duke bërë përpjekje për të dërguar zyrtarët e saj policor në Hungari si ndihmë për forcat hungareze të rendit. Ndërkohë mësohet se në listën që ka arritur në policinë e Kosovës figurojnë emrat e 6 personave të dyshuar për përfshirje të çfarëdoshme në këtë rast, qoftë në cilësinë e organizatorit të trafikimit apo të pjesëmarrësit në të. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Pragë, nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se beson se i ka qetësuar drojet në rajon se përmirësimi i marrëdhënieve me Rusin mund të bëhet në dëm të aleatëve të Washingtonit në Evropë. Mendoj se e zgjidha këtë, tha Biden në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në Pragë.
We want to set the reset button, but we did not press the erase button, the memory erase button. We made it absolutely clear. I made it clear.
Ne duam ta rishtypim butonin me Rusin, por nuk duhet ta shtypim butonin për të fshirë kujtesën. E kemi bërë absolutisht të qartë. Ka dy parime që nuk mund të negociohen, nuk ka sfera të influencës, nuk do ta tolerojmë këtë apo të bëhemi pjesë e kësaj, tha Biden për Radio Evropa e Lirë. Ai bëri këto komente në fund të turneut ku vizitoi Poloninë, Rumaninë dhe Republikën e Çekisë. Zyrtarët në Pragë dhe Varshavë ishin të shqetësuar se rikonfigurimi i planeve amerikane për mburojen raketore në Evropën Qendrore ishte kapitullim para Moskës. Washington, shtëpia e Barr tha se presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ende është duke pritur të dëgjojë nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore përgjigjen e Iranit lidhur me propozimin për pasurimin e uraniumit. Zëvendës i shtëpisë së Barr, Bill Barton, tha se kreu i agjencisë Mohamed El Baradei ende nuk ka marrë përgjigje zyrtare nga Teherani. Më herët Rusia, Franca dhe Shtetet e Bashkuara emiratuan marrëveshjen e cila synon të ulë tensionet rreth programit kundërthënës bërthamor iranian. Sipas planit, Irani do t'i dërgonte rezervat e uraniumit të pasuruar në Rusi dhe Francë për konvertim në karburant bërthamor, i cili nuk do të mund të përdorej për armatim bërthamor. Washington, administrata e presidentit amerikan Barack Obama po kërkon nga Izraeli dhe palestinezët që të lëvizin përpara për zhbllokimin e bisedimeve paqësore. Zyrtarët e administratës thanë se sekretarja e shtetit Hillary Clinton i ka raportuar presidentit se ka pasur pak progres në përpjekjet për ripërtritjen e procesit paqësor. Clinton ka vlerësuar se palestinezët i kanë forcuar përpjekjet për reforma dhe siguri, por ka shtuar se duhet të bëjnë më tepër për të parandaluar sulmet terroriste dhe të ndalin nxitjet anti-izraelite. Bëhet e ditur se Clinton ka thënë gjithashtu se izraelitët e kanë lehtësuar lirinë e lëvizjes së palestinezëve, por ende nuk u janë përgjigjur thirrjeve amerikane për të ndaluar ndërtimet e të gjitha vendbanimeve hebreite në territoret palestineze. Islamabad. Nga sulmet me bomba sot në Pakistan janë vrarë të paktën 24 vet dhe janë plagosur shumë të tjerë. Sulmet e fundit ndodhen në kohën kur vazhdon ofenziva ushtarake kundër militantëve taliban në veriperëndim të vendit afër kufirit me Afganistanin. Gjatë 3 javëve të kaluara, nga vala e sulmeve të militantëve janë vrarë më shumë se 170 njerëz. Bratislav, kreu i NATO-s u bëri thirrje antarëve të aleancës të rritin përpjekjet për ta shpejtuar trajnimin e forcave të sigurisë së Afganistanit. Anders Fogh Rasmussen i bëri këto komente në takimin e ministrave të mbrojtjes në kryeqytetin slovak Bratislav.
Investing in Afghan capacity now.
Investimi në kapacitetin e forcave të sigurisë afgane tash nën kupton që NATO-ja më vonë të ketë më pak punë. Këtë e duam të gjithë ne, por para së gjithash dhe mbi të gjitha afganët, tha Rasmussen. Ai tha se nisur nga investimi që ka bërë, NATO-ja ka të drejtë të insistojë që qeveria e re afgane të bëjë më shumë për të luftuar korrupsionin dhe për të përmirësuar efikasitetin. NATO-ja aktualisht ka 68.000 trupa në Afganistan, përfshirë 32.000 amerikan. Ushtria amerikane gjithashtu ka edhe 36.000 ushtar të tjerë nën komandën e Shteteve të Bashkuara. Bern, Shtetet e Bashkuara i kërkuan Zvicrës ta ekstradojë regjisorin Roman Polanski nën akuzat se ka pasur marrëdhënie seksuale me një vajzë 13 vjeçare në vitin 1977. Kërkesa e Shteteve të Bashkuara është e mbështetur në fletarestin amerikan të datës 1 shkurt të vitit 1978, pasi Polanski nuk ishte paraqitur para gjyqtarit në Los Angeles ta Departamenti Zvicrani Drejtësisë. Polanski, 76 vjeçar, fitues i çmimit Oscar, u arrestua në Zvicër ku kishte shkuar të marrë një çmim për veprën jetësore. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Analistët vlerësojnë se fushata parazgjedhore në Kosovë ka një rrjedh normale, ndërsa gana për Prishtinën cilësohet si garë që do të përcaktojë jo vetëm fatin e koalicionit PDK-LDK, por edhe betejë për mbijetesën e LDK-s në skenën politike. Kronike Ziadin Gashit.
Beteja për Prishtinën vlerësohet nga analistët si vendimtare për lidhjen demokratike të Kosovës për të rikthyer si një prej forcave kryesore politike dhe ambicie të mëdha të Partisë Demokratike të Kosovës në anën tjetër që të merr në fund edhe Prishtinën në drejtim në saj. Analisti Ramushtahiri, me gjithë sigurin që kanë shprehur drejtuesit e PDK-s dhe LDK-s për ruajtjen e koalicionit në nivelin qendror, e sheh në rrezik të koalicion, sidomos në rast se LDK-ja do të humbë Prishtinën.
Për të kjo është koncentruar në Prishtinë, sepse Prishtina është shumë domethënëse për PDK-n dhe nëse arrin që kandidati i saj të fitojë në Prishtinë, atëherë PDK-ja të them e ka të sigurt koalicionin, por i ka të sigurt edhe rezultatet për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Gjithashtu LDK-ja nëse humb në Prishtinë, atë rrezikon shpërbërjen.
Ndërkohë analisti Bart Hamzaj vlerëson se gara për Prishtinën po shndrohet edhe në garë për kthimin e LDK-s, kurse Isa Mustafën ai tashmë është si një figurë politike nga i cili varet sa do të kthej apo jo LDK-n në top hierarkinë e skenës politike.
Fushata e Isa Mustafës definitivisht nuk është fushatë vetëm për Prishtinën. Domthonë Isa Mustafa nuk është vetëm kandidat i zakonshëm ose sikur kandidatë të tjerë edhe të LDK-s, domthonë për komuna të tjera. Domthonë këtu LDK në farë mënyre e ka ta themi atë eksperiencën do mund të jesh ose të mos jesh. Isa Mustafa faktikisht paraqiti një fytyrë të re të LDK-s dhe i cili sinjalizoi se LDK-ja do të ketë një fjalor shumë më të ashpër se sa që vetë gjatë këtyre dy vjetëve të qeverisë të bashkëqeverisjes me PDK-n.
Rezultati zgjedhor në përkomuna sado që nuk besohet se mund të rrezikojë koalicionin në qeverinë qendrore, megjithatë sipas Bardh Hamzajt mund të lë pasojë në ristrukturimin e koalicionit PDK-LDK.
Sidomos kanë Prishtinë, po edhe nëpër këto komuna të tjera, sipas gjitha gjasave do të lën pasojë në koalicionin qeverisës. Unë nuk po them se do të ndikon në prishje në koalicionit. Po si do qoftë ndër një ristrukturim, domthonë nëse dikush humb shumë komuna, tjetri fiton shumë, për këtyre kandidatëve partnerëve të koalicionit, atëherë një rikonstruktim i qeverisë është i domosdoshëm.
Në anën tjetër, analisti Ramushtahiri vlerëson edhe detajet që sipas tij mund të cilësohen si devijime në këtë fushat. Ai mendon se nuk është në rregull që kryeministri Hashim Thaçi premton investime nëpër komuna me paratë e buxhetit të Kosovës.
Për mendimin tim nuk është në rregull që kryeministri i Kosovës merr pjesë si lideri partisë në fushat dhe jep premtime si kryeministri Kosovës me paratë e buxhetit se do të investojë në këtë komunë ose në këtë komunë, sepse një drejtë e tillë i takon edhe partnerit koalicionit dhe do të ishte krejt në rregull që pasi kryeministri po bën propagandë edhe Ramanaj del dhe konkretisht të flet. Nëse kryeministri në Prizreni premton ta nxam 155 milion investime, edhe Ramana thot na japni 5 më shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikoi sot listën përfundimtare të votuesve. Sipas listës, në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit të drejtë vote kanë 1 milion e gjysmë qytetarë të Kosovës, por edhe këtë herë lista përfundimtare nuk ka kaluar pa kritika. Raporti Arton Konushevcit.
Antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në mënyrë unanime kanë miratuar listën përfundimtare të votuesve për zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Numri i përgjithshëm i votuesve në këtë listë është 1 milion e gjysmë qytetar. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Strin Lushta tha se lista tashmë është rifreskuar me të dhënat e reja.
Sipas shënimeve që i kemi, numri i përgjithshëm i votuesve është 1.563.741, ndërsa bazuar në të dhënat nga zyra për shërbimin të votuesve ka larguar 22.851 votues të vdekur nga lista e votuesve, 3.000 të cilët nuk kanë marrë kurfar dokumentit të regjistrimit nga Unmiku apo nga Kosova, se dhe ka larguar 7 votues të regjistruar dyherë.
Nga ana tjetër, antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që vinë nga partitë ndryshme politike konsiderojnë se lista aktuale dhe mënyra e rifreskimit të saj nuk është e kënaqshme. Antari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga Lidhja Demokratike e Kosovës Florian Dushi pohon:
nuk është i kënaqshëm rifreskimi i kësaj liste, që vret nga aplikimi i qytetarëve dhe kërkesat e tyre për kundërshtim dhe konfirmim në afatin i cili është caktuar për këtë çështje. Shohim dhe të që një numër i vogël i qytetarëve kanë marrë pjesë në kuptimin ose të konfirmimit të emrit tyre apo të tjetrit në listat e votuesve ose të sfidimit të ndonjë emri, dhe këto kanë të bëjnë kryesisht me rastet e personave që tashmë janë të vdekur.
Edhe antari tjetër i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Fadil Maloku nga Alianca Kosova e Re konsideron se lista e votuesve ende kërkon punë, sipas tij lista e votuesve vazhdimisht duhet të rifreskohet.
Ky proces do duhet vazhdonte edhe akoma pa kurrë për të bërë se nuk kanë, domethënë, ekzistojnë kontingjente tjera të reja të cilat nuk janë menjanu nga lista po shkashe të ndryshme. Ne e dim që si qytetar gjithmonë kemë rezerva kur vdes dikush për shkak të familjes me shkumë e vdekur në komunë që ka vdekur për shkak të privilegjeve ndryshme. Definitivisht mendoj që lista votuese nuk është diçka që bëhet për ad hoc, për një ditë, për një muaj, por është një listë që në mënyrë sistematike do duhet institucionet që janë kompetente me këtë çështje të evidentojnë edhe hyrjet edhe daljet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oli Rehn ka porositur autoritetet e Shkupit që të mendojnë mirë përpara se çështjen e emrit ta nxjerrin në referendum. Partia shqiptare në pushtet e kundërshton idenë për referendum, ndërsa analistët thonë se ai nuk është i nevojshëm sepse qeveria e ka gjithë pushtetin. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik në Maqedoni thonë se është shumë e qartë porosia e komisarit evropian për zgjerim Oli Rehn, i cili këshilloi liderët e Maqedonisë por edhe ata të Greqisë që të mendohen herë para se të vendosin për ndonjë referendum të mundshëm për çështjen e emrit, duke theksuar se çdo simulim në këtë drejtim do t'i krijojë hendek të pakapërcyeshëm procesit të integrimit të Maqedonisë.
Referendumi do t'i shtyrje problemit dhe rrezikon mundësinë që në vjet pra të ishte një veto e padukshme, e cila objektivisht nuk do të efektuon të rekomandë për startimin e bisedime.
Thot Mersel Bilali, analist politik, duke shtuar si shprehet ai, për momentin topi është në duart e qeverisë së Maqedonisë, kur pothuaj se të gjitha forcat relevante politike janë kundër organizimit e referendumit për çështjen e emrit.
Në varen nga vullneti politik i vetë Grueskit dhe i qeverisë ti se realisht dëshiron procese integruese ose jo. Mendoj se çdo lëshim i këtij momenti do të jetë katastrofale për vetë qeverinë e Gruevsk.
Ndërkaq, Jove Kekenovski nga Universiteti Evropian në Shkup thotë se referendumi për çështjen e emrit mund të jetë i suksesshëm vetëm nëse paraprakisht arrihet një konsenzus i gjerë politik. Nëse vendoset për referendum, atëherë duhet të arrihet një garancë fuqishme e cila më pas do të shpjegohet në hollësi qytetarëve se çdo ndryshim që do të pësoj emri i shtetit nuk do të prek identitetin kombëtar të Maqedonasve, me qëllim që të mos dështoj referendumi, thot Jove Kekenovski nga Universiteti Evropian në Shkup. Ndërka që ambasaduri i Bashkimit Evropian Ervan Fuere ka porositur gjithashtu dhe hegjësit politik të vendit që kontesti emrit me Greqin të zgjidhet urgjentisht me qëllim që Maqedonia të mos lëshoj shansin historik më 7 dhjetor, kur do të mbahet këshilli i ministrave të Bashkimit Evropian.
In order to really intensify.
Është mirë që çdo moment të përdorim dhe të inkurajojmë negociatat. Ne e kemi përsëritur këtë disa herë dhe vlerësojmë se qeveria do të dëgjojë këtë këshill dhe do të veprojë jo për 6 javë, por tani, theksoi Ervan Fuere, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoni. Edhe Partia Shqiptare në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, ndryshe nga partneri Maqedonas në qeveri, vlerëson se zgjidhja është e mundur dhe nuk është përshpejtuar nga vetë fakti se negociata zgjasin më shumë se një dekadë. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ermira Mehmeti, vlerëson se është koha e fundit që elita politike maqedonase t'i kuptoj qartë sugjerimet e faktorit ndërkombëtar dhe të mbledh të gjitha forcat për zgjidhjen e kontestit të emrit.
Mesazhi i komisionarit Oli Rehn, si edhe i zyrtarëve të tjerë europian, është shumë i qartë dhe ne presim që ai të kuptohet drejt dhe klasa politike etnike maqedonase të veproj konform këtij udhëzimi për të mos e quajtur instruksion.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nxënësit e fushë Kosovës që javë më parë kishin shqetësime nuk kanë qenë të helmuar. Këto janë rezultatet e analizave që tashmë kanë arritur në Ministrinë e Shëndetësisë nga Instituti Forcave Gjermane. Zyrtarët e arsimit komunal në fushë Kosovë ndërkohë thonë se janë të befasuar me rezultatet. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 100 nxënës të dy shkollave të fushë Kosovës nuk kanë qenë të helmuar. Kështu ka konstatuar Instituti Forcave Gjermane në Berlin, i cili ka analizuar mostrat e nxënësve që dyshoheshin si të helmuar 3 javë më parë. Ajmin e ka konfirmuar edhe drejtori Departamentit të Informimit në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti.
Përfaqësues tek foret e kanë informuar dhe Ministrin e Shëndetësisë se analizat, gjithsesi rezultatet e mostrave të dërguara për analizat toksikologjike në Gjermani, analizat preliminare, tregojnë që në ato mostra nuk ka pasur pranitë substancave toksike apo kimike.
Javë me parë mbini qëndzënës të Fushë-Kosovës kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të shfaqjes së simptomeve si pengesa në frymarrje, dhimbje koke e barku, plokështi, si dhe shenja të një reagimi kolektive psikologjik. Me që helmimi eventual është përjashtuar, Instituti i Forcave Gjermane ka rekomanduar që të merret parasysh edhe mundësia e panikut.
Këto institute kanë rekomanduar evaluimin e mundshëm psikologjik të reaksionit të panikut që ka qenë shkaktuar te nxënësit.
Psikiatri Ferid Agani ndërka që nuk e përjashton mundësinë e panikut, siç thot ai, për shkak të moshës edhe ndjeshmërisë emocionale të nxënësve. Por megjithatë ai dyshon në këtë çështje për shkak të rasteve të njëjta që kanë ndodhur në të kaluarën.
Mundësia teorike ekziston, por ta keni parasysh edhe faktin se situatë të ndryshme ne kemi pas edhe në helmimet e vitit 1989 kur kolegët nga Beogradi që vinin këtu deklarojnë se bëhet fjalë për histeri konverzive masovike, ndërsa më vonë dokumentu se shumë prej atyre rasteve kanë qenë helmime me substanca neurotoksike.
Por me rezultatet e analizave të nxënësve të semurëve fasohet Islam Shabani, drejtor komunal për arsim në Fushë-Kosovë.
Me ju thonë drejtën, pak jam i befasuar për shkak se ne kemi pas një gjendje bukur të rënë ato ditë kur ishin disa raste të nxënësve që papritmas patën disa simptome të helmimit, ne ashtu dyshum, po prap nuk do të ndërhyjë në anën profesionale.
Megjithatë, Shabani nuk e përjashton mundësinë që të kërkojë edhe një herë nga autoritetet kompetente rishikimin e analizave të nxënësve që ishin të semur.
Ne kemi drejt normalisht edhe noshta do të kërkojmë një gjë tillë, sepse kanë qenë mbi 100 nxënësa që kanë pas simptome të tilla edhe ne kemi pasur mjaft të lashe me ta disa ditë pasaj.
Nxënësit e shkollës e mesme Hivzi Sulimani dhe asaj fillore Selman Riza në Fushë-Kosovë në fillim të këtij muaji patën kërkuar ndihmë mjekësore në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. 40 mostra të nxënësve të semur ishin dërguar për analiza toksikologjike në Gjermani me ndihmën e ambasadës në Institutin e Forcave Gjermane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autori tre filmave dokumentar, Sami Mustafa, thot se filmat të cilët pasqyrojnë jetën, kulturën dhe traditën e romëve, kanë ndikuar pozitivisht në ndryshimin e mendimit të njerëzve për romët. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Mundësitë dhe hapësirat për zhvillimin e kulturës dhe artit në Kosovë në përgjithësi janë të e të pakta dhe gjithë kjo për më tepër reflektohet te komunitetet pakic dhe në këtë kuadër edhe për komunitetin e rom. Kështu thot Sami Mustafa me përkatësi rome, autori tre filmave dokumentar të cilët të shfaqen në festivalin në Rolling Film Festival që përfundoi dje në Prishtinë.
Ovaj festival se prikazuo tri mojih filmova, Gjellim Gjellim, onda video spot o Triton u Berisha, muzičari iz Plemetine.
Në këtë festival janë shfaqur tre filma të mi, Gjellim Gjellim, pastaj një videoklip për Triton Berishën i cili është muzician nga Plemetini, si dhe filmi Jekham Jeksel ose Një diell një popull që po ashtu flet për romat e Plemetinit. Të gjithë këta filma janë të metrazhi të shkurt dhe dokumentar dhe në to flitet për ditën, historinë, identitetin dhe kulturën e romëve, tha autori Mustafa. Ndryshe filmi i titulluar Një diell, një popull, i cili u shfaq në festivalin në Prishtinë, deri më tash është shfaqur në një numër të madh festivalesh në rreth 30 vende të botës. Autori Mustafa thotë se ky film ka pas efekte të ngjashme te publiku i secilit vend ku është shfaqur ai.
Pogledon dije interesant në diskusiju o svemu tome. Ja sam primetio u punom festivalu da ljudi prvi put gledaju film o romima.
Kryesisht filmi ka gjallur diskutime interesante. Un kam vërejtur se në shumë festivale njerëzit për herë të parë po shikonin një film për romët dhe pas kësaj për herë të parë po fillonin të mendonin ndryshe për romët e jo si më parë të nxitur nga stereotipet në të cilat romët përshkruhen prej këndit negativ. Shumë prej tyre kanë pranuar se nuk e kanë ditur as prej ardhjen e romëve, tha Mustafa. Në anën tjetër ai theksoi se pas luftës në Kosovë romët jetojnë të izoluar ndërkohë që atyre u mungon edhe hapësira e veprimit, si dhe resurse humane për të kultivuar artin dhe kulturën. Sipas tij, gjithçka lidhur me kultivimin e artit si dhe zhvillimin e kulturës varet nga nismat individuale, ndërkohë që gjendja e përgjithshme ekonomike në Kosovë, siç thot ai, nuk krijon hapësirë dhe mundësi që të rinj të rom të organizojnë aktivitete të mëdha kulturore dhe artistike.
Prostora je veoma malo i prostori su veoma ograničeni, s obzirom na to da mi živimo u državi koja se sada razvija.
Ka shumë pak hapësira dhe ato janë mjaft të kufizuara duke pasur parasysh parasysh se ne po jetojmë në një shtet i cili tash po zhvillohet. Por tash për tash në një farë mënyrë ky shtet nuk ka bërë asnjë zgjidhje për pakicat në Kosovë. Të jetosh në Plemetin, aty ku jetoj unë, mendoj se është ngjashëm sikur të jetosh në një vend ku nuk ka asgjë dhe që është prapa shpinës së Zotit, tha Mustafa duke ironizuar situatën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Telefonia celulare dhe përdorimi internetit kanë shënuar rritje të ndjeshme me gjithë krizën ekonomike. Rajoni me rritjen më të shpejtë është Evropa Lindore. Kronike korespondentes radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Recesioni global ka pasur ndikim negativ në shumë degë të ekonomisë, por një prej tyre ka treguar qëndrueshmëri. Bëhet fjalë për teknologjinë e informacionit. Gjithnjë më shumë njerëz pajisen apo blejnë telefona të rinj celular dhe kanë qasje në internet. Madje një nga rajonet me rritjen më të madhe në këto fusha është Evropa Lindore dhe vendet e dalë nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik. Sipas një raporti të UNCTAD-it, Agjencia e Kombeve të Bashkuara, deri në vitin 2008 ka pasur 4 miliard kontrata telefonash celular. Rritja këtë vit ka qenë më ulët krahasuar me 2007-ën, por sërish ajo ka qenë në nivelet e 20%-it. Ekonomitë në zhvillim apo ato në tranzicion po njohin hovin më të madh.
Between the years 2003 and 2008, many of the top 20 performers.
Mes viteve 2003-2008, në mesin e 20 vendeve me rritjen më të madhe sa i përket futjes së telefonisë celulare, shumica vinë nga ekonomitë në tranzicion, siç e quajmë ne ish Republikat Sovjetike. Edhe vendet e reja anëtare të Bashkimit Evropian janë në mesin e ekonomive më të mëdha apo më dinamike në këtë kontekst, thot për Radio Evropa e Lirë Torbjörn Fredriksson, një nga autorët e raportit të UNCTAD-it. Fredriksson sjell dhe shpjegimin lidhur me këtë tendencë.
This very much reflects the fact that a mobile telephone today is seen no longer as a luxury.
Kjo pasqyron në shkallë të madhe faktin se telefonia celulare nuk shihet më si luks, por si nevojë. Njerëzit nuk duan të heqin dorë nga telefonat e tyre pasi e provojnë, pohon Fredriksson. Në krye të vendeve të rajonit kryeson Malezi. Vitin e kaluar në këtë vend kishte 230 telefona celular për 100 banor, çfarë përfaqëson një rritje prej 160% në 5 vite. Në të njëjtën periudhë, hyrja e telefonisë celulare në Rusi dhe Ukrainë u dyfishua. Në rajonin e Kaukazit kryeson Armenia me një rritje prej 83%. Fredriksson shton se në territorin e ish Jugosllavisë rritja shpjegohet me faktin se shumë fonde dhe investime hyn në sektorin e telefonisë pas luftrave në rajon. Kjo shpjegon edhe rritjen e shpejtë të numrit të përdoruesve të internetit në këto vende. Bosnia futej në 20 vendet me rritjen më të shpejtë të përdorimit të internetit, derisa në atë listë gjendeshin dhe Maqedonia e Moldavia. Përdorimi i internetit ka një urritje në vendet në zhvillim, por raporti tregon dallimin e ndjeshëm mes vendeve të pasura dhe atyre në zhvillim, lidhur me qasjen në rritjen e shpejtë të internetit. Në vendet skandinave, një në tre persona kanë qasje në rrjetin e shpejtë. Vendet e tjera mbeten pas në këtë drejtim, e në veçantë në përdorimin e internetit për qëllime të tilla, si tregti apo mësimi në distancë.
If you look at the transition economies, the highest level is seen in Croatia.
Nëse e shikoni ekonomitë në tranzicion, Kroacia ka nivelin më të lartë të përdorimit të internetit për proceset avancuara, siç mund të jenë shitjet. Kjo shifër në Kroaci është 11%, në Maqedoni 8% dhe në Rusi vetëm 5%. Kjo tregon se ka vend për rritje dhe zgjerim në këtë fushë, thot Fredriksson për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se ekonomitë në tranzicion janë në gjendje të shfrytëzojnë këtë mundësi edhe për shkak të shkallës së lartë arsimimit të popullsisë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Vazhdon të mbetet misteri ngjarja në lumin Tisa të Hungarisë. Oli Rehn sinjalizoi Shkupin se shpallje referendumit për çështjen e emrit mund të jetë rrezikshme. Nuk ka më sferat e influencës, tha nën presidenti Joe Biden për Radio Evropa e Lirë. Presidenti Obama kërkoi nga Izraeli dhe palestinezët të ecin përpara në zhbllokimin e negociatave për paqe. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16:00 dhe 21:00. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Realizatori emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.